valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 19 shtator dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zëvëndës se kryeministri Macedonis, Abdylla Qim Ademi, tha sot se janë krijuar kushtet për njohjen e Kosovës nga ana e Macedonis. Në Prishtin përshëndetet vendimi qeverisë Greqis për t'i njohur pasaportat e Republikës e Kosovës. Shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier tha se komunitetet pakisë në Kosovë do t'jen fuqishëm në fokus të punës e ardhshme të këtij misioni. I pyetur për gjendjen aktuale të sistemit të drejtësisë në Kosovë, prokurori ndërkombëtar Robert Din Postirash thot:
"Well, I think that we have in the last 8 years made significant."
Mendoj se në 8 vitet e kaluara kemi bërë hapat e dukshëm drejt implementimit të sundimit të ligjit.
Sekretari i Thesarit Henry Paulson tha se plani për shpëtimin e sektorit financiar të Shteteve të Bashkuara do të kushtojë qindra miliarda dollar. Për këtë emision kemi përgatitur edhe një rubrikë në të cilën ekspertë dhe analistë në Prishtinë dhe në Beograd shprehen për nismën e Serbisë që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ta shqyrtojë ligjmërinë e pavarësisë së Kosovës. Por së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Shefi misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Lamberto Zanier, tha sot se UNMIK-u i rikonfiguruar do t'i mbajë funksionet e veta që i janë dhënë sipas rezolutës së 1244 të Këshillit të Sigurimit, përfshir raportimin politik dhe lehtësimin e dialogut për çështjet praktike ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Pas 9 vitesh situata në Kosovë ka ndryshuar dhe kjo nënkupton se edhe UNMIK-u duhet të ndryshojë, tha zoti Zanier. Në njoftimin e UNMIK-ut, me tutje theksohet se ky mision do t'jeti pranishëm në terren nëpërmjet të zyrës së tij në Mitrovic dhe 3 zyrave të tjera të vogla në pjesët e tjera të Kosovës. Zoti Zanier e bëri të qartë se komunitetet pakisë në Kosovë do të vazhdojnë të jenë fuqishëm në fokus të punës së ardhshme të UNMIK-ut. Beograd. Zëvendës shefi UNMIK-ut David Harland tha se dallimet ndërmjet vendeve më të mëdha në botë do të mbeten edhe pas vendimit eventual të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me pavarësinë e Kosovës. Ai tha së përditshme zveçer një novosti se duhet të bën përpjekje që situata të udhëhiqet, ashtu që të zgjidhet në periudhë afatgjatë, e kjo gjë është e mundshme vetëm me ndihmën e Bashkimit Evropian. Zoti Harland tha se shpreson se Bashkimi Evropian dhe Serbia do të arrijnë marrëveshje për misionin EULEX. Sipas tij, mandati UNMIK-ut është dhënë nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s, por ky mision në mënyrë pragmatike do të bashkëpunojë me misionin EULEX në Kosovë. Shkup. Lideri i partisë më të madhe opozitare në Maqedoni u zgjodh Zoran Zaev. Ky politikan 35 vjeçar e zëvendëson liderin e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Radmila Sheqerinska. Vendimi për liderin e ri të partisë u bën në një mbledhje të udhëheqjes më të lartë që përfundoi mbrëm vonë. Zoti Zaev ishte arrestuar në muajin korrekt të këtij viti, akuzuar për lidhje me krimin e organizuar, por u amnistua nga presidenti Branko Crvenkovski, që është po ashtu nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Washington. Sekretari Amerikan i Thesarit, Henry Paulson, tha se plani për shpëtimin e sektorit financiar të Shteteve të Bashkuara do të kushtojë qindra miliarda dollar. Duke e paraqitur planin e administratës që duhet të miratohet nga Kongresi, ai tha se qeveria do t'i blejë borxhet e bankave që janë në qendër të krizës financiare.
I am convinced that this bold approach.
Jam i bindur se kjo masë fortë do të kushtojë familjeve amerikane më pak se alternativa, e cila është vazhdimi i serisë së dështimeve të institucioneve financiare dhe tregje të ngrira kreditore, të paafta për të krijuar fonde për zgjerim ekonomik, tha Henry Paulson. Presidenti George Bush, duke folur pas sekretarit Paulson, kërkoi nga Kongresi amerikan që ta miratojë planin, duke thënë se ky është moment vendimtar për ekonominë amerikane. Bursa në Wall Street shënoi ngritje pas informacioneve për këtë dhe për masat e tjera qeveritare që kanë për qëllim ta ndalin krizën aktuale financiare. Londër. Në mbledhjen e ministrave të mbrojtjes së NATO-s që filloi sot në Londër, është diskutuar për ndikimet e aksionit ushtarak rus në Gjeorgji në marrëdhëniet e aleancës me Moskën. Para takimit, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates tha se ekziston një ndarje ndërmjet aleatëve të NATO-s në pjesën lindore të Evropës dhe atyre në Evropën perëndimore lidhur me përgjigjen ndaj Rusisë. Zoti Gates tha se NATO-ja duhet të shmanget provokimit në raportet me Rusinë, por duhet të vazhdojë stërvitjet që të sigurojë aleatët në Evropën lindore dhe në shtetet baltike. Moskë. Presidenti Dmitri Medvedev tha se ai nuk dëshiron që mos pajtimet me Perëndimin ta vendosin Rusin prapa një perde të hekur të re. Gjatë një fjalimi që mbajti sot në Moskë, ai akuzoi NATO-n se ka provokuar konfliktin e muajit të kaluar në Gjeorgji. Sipas tij, alianca nuk është aftë që të arrijë sigurinë në Evropë dhe po thekson nevojën e krijimit të një mekanizmi të ri të sigurisë. Pyongyang. Korea Veriore i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se nuk po e respektojnë marrëveshjen ndërkombëtare për çarmatim bërthamor, prandaj po përgatitet për ta startuar përsëri reaktorin e saj atomik. Pyongyang po ashtu ka thënë se nuk dëshiron që Shtetet e Bashkuara ta heqin këtë vend nga lista e zeze e terrorizmit. Këto komente i bëri sot një zyrtar i Ministrisë së Jashtme të Koreas Veriore. Bagdad. Ushtria amerikane njoftoi se 7 irakianë janë vrarë gjatë një ndërhyrjeje që përcak kishte Al-Qaida në Irak. Ndër të vrarit në qytetin Sunit Adwar ishin 4 kryengritës dhe 3 gra, një fëmijë është plagosur. Zyrtar irakian dhe fqinjet e të vrarëve thonë se ata ishin antar të një familjeje dhe se nuk ishin lidhje me kryengritësit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç që tham edhe në hapje të emisionit, të zëvendës kryeministri i Maqedonisë Abdulla Qim Mademi thot se janë krijuar kushtet për njohjen e Kosovës. Megjithatë, ai nuk e konfirmon se kjo do të ndodhë, ashtu siç është paralajmëruar në media më 22 të këtij muaji. Sipas tij, qeveria e Maqedonisë është në kontakt me qeverinë e Malit të Zi dhe nuk e përjashton mundësinë që këto dy vende ta njohin Kosovën në të njëjtën ditë. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë konsideron se tashmë janë krijuar të gjitha kushtet për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Lajmi u bë i ditur nga zëvendës kryeministri Abdulla Qim Ademi pasi shumë media të vendit por edhe të shteteve fqinje paralajmëruan se akti i njohjes së Kosovës do të ndodhë më 22 shtator. Zoti Ademi megjithatë këtë nuk e konfirmon, por thot se njohja do të ndodhë në momentin kur edhe do të nevojitet më së shumti Kosovës.
Mendojmë se dal nga dal janë është krijuar ambient dhe kushte për njohjen e pavarësisë së Kosovës, dhe kjo në radhë të parë për të kontribuar në marrëdhëniet e mira ndërqindësore me Kosovën dhe Maqedoninë, pastaj për të kontribuar edhe në lëvizjen e lirë edhe të mallrave të qytetarëve, të shkëmbimit tregtar e kështu me radhë. Prandaj konsiderojmë se Maqedonia edhe më herët ka mbajtur një qendrim parimor se do të ndjek hapat e shteteve aleate, duke kuadruar këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e Bashkisë Evropiane, se do të ndjek hapat e tyre, dhe Maqedonia mendojmë se nuk mund të bëj politikë përjashtuese sa i takon rajonit, duke kuadruar këtu edhe Kosovën, dhe shpresojmë se kjo do të ndodhë në një kohë dhe në moment kur Kosovës edhe do t'i duhet njohja nga Maqedonia.
Deklaroi zëvendës kryeministri Abdulla Qim Ademi. A i tha se qeveria është në kontakt edhe me Malin e Zi dhe nuk e përjashton mundësin që njëja e pavarësisë e Kosovës të ndodhë në të njëjtën ditë.
Shqyuar nga rëndësia se kush dhe cilat vende e njojnë pavarësinë e Kosovës, vlerësojmë se Maqedonia dhe Mali i Zi janë ndër vendet fqinje të Kosovës, cilat për nga pesha politike dhe rajonale do duhet të njojnë pavarësinë e Kosovës dhe jemi në koordinim. Jo vetëm me Kosovën, por me gjitha vendet dhe aleatët tanë, që kjo të ndodhë në një datë dhe ditë të përbashkët.
Tha zoti Ademi, njëja e pavarësisë e Kosovës është kërkuar edhe nga diplomatët perëndimor në Shkup. Madje ambasadori britanik ka thënë se vendi i tij insiston që kjo të ndodhë më 22 shtator, ashtu edhe siç është paralajmëruar në opinion. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Zyrtar të lartë të Kosovës kanë përshëndetur vendimin e qeverisë greke për t'i njohur pasaportat e Republikës së Kosovës, duke e parë këtë si shenjë të Athinës drejt njohjes së Kosovës së pavarur. Kryeministri Hashim Thaçi dhe deputet opozitar vlerësojnë se njohja e Kosovës nga vendet e rajonit do të ishte shumë e rëndësishme për gjithë procesin e njohjes. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Njohja e Kosovës nga vendet fqinje do të nënkuptonte një impuls në vetë procesin e njohjes së Kosovës edhe nga vendet e shumta botërore, vlerësojnë zyrtarë të lartë kosovar. Kryeministri Hashim Thaçi është shprehur sot i bindur se vendet fqinje si Maqedonia e Mali i Zi do ta njohin Kosovën shumë shpejt, ndërkohë që Thaçi përmes shefit të zyrës greke në Prishtinë Dimitris Moskopoulos i ka shprehur mirënjohje Greqisë për vendimin e këtij vendi që të njohë pasaportat e Republikës së Kosovës. Njohja pasaportave dhe vendimi i qeverisë greke për mundësinë që edhe Kosova të hapë zyrën e saj ndërlidhëse në Athinë, sipas Hashim Thaçit janë sinjalet se ky vend i rëndësishëm i rajonit gradualisht po e pranon Kosovën e pavarur.
Unë ripotencoj se edhe Maqedonia dhe Malizi se nuk do të vënohen me njohjen e pavarësisë së Kosovës. Gjithashtu edhe me Greqinë kemi ndërtuar marrëdhënie të shkëlqyeshme. Greqia është pjesë e rëndësishme e komunitetit ndërkombëtar dhe unë dua besoj fuqishëm se Athina do të merë vendimin e dur në kohën e dur që përgjigjet me interesat e shtetit grek në relacion me njëjën e realitetit të rikë e Kosovës.
Ndërkohë edhe diplomati grek Moskopulos tha se Greqia është shumë interesuar për marrëdhënien të mira me Kosovën. Ne jemi të gatshëm që të lëshojmë viza për poseduesit e pasaportave të Kosovës në zyren greke në Prishtinë. Kjo është dëshmi se edhe Athina është e gatshme të ndihmoj Kosovën dhe të shërbejmë kështu stabilitetit të përgjithshëm të rajonit, ka thënë diplomati grek.
I say this is a very important step.
Them se ky është hap i rëndësishëm që flet për një vullnet të mirë të Greqisë në relacion me Kosovën, ka thënë Moskopulos, duke shtuar se vendime tjera që kanë të bëjnë me njohjen i përkasin qeverisë në Athinë. Greqia është një nga 6 vendet anëtare të Bashkimit Evropian që ende nuk e ka njohur Kosovën e pavarur, ndërkaq njohja pasaportave tashmë është bërë edhe nga vendet fqinje si Malizi e Maqedonia. Për deputetin Ibrahim Akulli, pas sinjaleve pozitive nga fqinjet që kanë të bëjnë me njohjen e pasaportës kosovare, njohja Kosovës së pavarur do të nënkupton të një impuls për vetë procesin e tërësishëm të njohjeve edhe nga vendet të ndryshme të botës, të cilat për arsye të ndryshme ende hezitojnë ta bëjnë këtë.
Këto lëvizjet e fundit të vendeve fqinje për ta njohur Kosovën ose për të menduar në njohjen e Kosovës janë faktorë të cilat konsideroj se do të ndikojnë edhe në njohjen e Kosovës nga ana e vendeve të tjera, të cilat pikërisht këtë mosnjohje të vendeve fqinje kanë përdorur si pretekst për të mos e njohur shtetin e Kosovës.
Në procesin e deritashëm të njohjes, përkundër faktit se Kosova është njohur nga 47 vende, në vazhdimsi potencohet si një lloj ngjecie njohja e Kosovës nga vendet fqinje dhe ato islamike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Serbisi duhen 97 vota nga antarët e kombëve të bashkuara për të aprovuar kërkesa saj që çështjen e liçmërisë pavarësisë së Kosovës ta shqyrtoj gjyqi ndërkombëtar i drejtësisë, thon ekspert Prishtinas për të drejtën ndërkombëtare. Sipas tyre, diplomacia serbe është duke u treguar e kujdesshme, sepse është e vetëdijshme për vështirësitë që paraqiten. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Afrim Hoti, eksperti i së drejtës ndërkombëtare, thotë se kjo çështje e ka dhe një barrierë për ta kaluar para se të dalë në sesionin e sivjem të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
Para se të diskutohet në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, do të konfirmohet në agjendën e sivjem të sesionit të Kombeve të Bashkuara, ndërkohë që për këtë kërkesë do të votohet sigurisht diku në fillim tetorit apo mbase edhe pak më vonë. Kjo kërkesë duhet të fitojë ose duhet të merrë 50% plus 1 të votave. Do të thotë që nga 192 shtete anëtare të Kombeve të Bashkuara, 96 shtete plus 1.
Ndërkaq analisti Lulzim Peci thotë se gjithë kjo çështje është duke hyrë në një proces të paparashikueshëm, ashtu siç nuk mund të parashikohet as rezultati eventual që mund të rrjedh nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara.
Edhe vetë diplomacia serbe është duke e u treguar e kujdesshme, duke thënë që ne kemi fituar një betejë po dhe jo luftën, sepse janë të vetëdijshëm për vështirësitë që i ka të kaloj rezoluta e tyre në Asamblenë Gjenerale. Mirë po përsa i përket shteteve të cilat do të votojnë Asamble, unë mendoj që shtete cilat i kanë pozicionet e qarta rreth pavarësisë, ose kundër pavarësisë, ato do të votojnë pro ose kundër, ndërsa vendet cilat nuk i kanë qëndrimet e qarta do të apsenojnë.
Ndryshe, Zoti Hoti thotë se nëse çështja e parashtruar nga Serbia arrin të jetë si një nga pikat për shqyrtim në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ekzistojnë dy parime mbi të cilat shtetet do të mund të mbështeteshin nëse votojnë për këtë kërkesë. Sipas këtij, shtetet që do të ishin për dërgimin e kërkesës së Serbisë në gjykatën ndërkombëtare do të bazoheshin në të drejtën ndërkombëtare dhe në legalitetin.
Nuk do të shihnin ndonjë pengesë që lidhur me statusin e Kosovës të deklarohej kjo gjykatë. Ndërkohë që shtetet tjera të cilët do të kundërshtonin këtë kërkesë do të mbështeteshin në teorinë që Kosova ka shpollur pavarësinë bazuar në parimin fundamental të së drejtës ndërkombëtare, që është parimi i vetëvendosjes, dhe nuk ka nevojë të kërkohet legalitet për këtë status, sepse me fjalë tjera edhe po të vendosej, kërkohej legaliteti, atëherë do të hapej dyshimi që edhe për shtetet tjera të kërkohej mendimi i gjykatës ndërkombëtare.
Me gjithë këtë shtoi Zoti Hoti, gjykata ndërkombëtare mund të jetë vetëm mendim konsultativ lidhur me ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës, gjë që nuk krijon efekte juridike. Por sipas tij nisur nga praktika e deritashme për nxjerrjen e vendimeve kësaj gjykate i janë nevojitur 2 ose më shumë vite, ndërkaq që analisti Peci thekson se kjo do të mund të krijonte pasoja negative sa i përket dinamikës së procesit të njohjes së pavarësisë së Kosovës.
Edhe kjo nuk do të shkaktoj vetëm probleme në aspektin ndërkombëtar, por ne do të kemi edhe reflektime të mbrendshme, sepse këtë kohë Serbia do ta shfrytëzojë për të forcuar influencën e saj në enklava ku janë të shtrirë popullata serbe.
Sidoqë të jetë, sipas analistëve në Kosovë, në rast se iniciativa e Serbisë dështon, rrjedhat në Kosovë do të kenë kahje normale, si dhe do të krijohen parakushte për Serbinë që të fillojë të tërhiqet nga intencat që ajo ka në raport me Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pra, Serbia ka paralajmëruar aktivitet intensiv në Kombet e Bashkuara në mënyrë që të fitojë mbështetje për kërkesën e saj që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ta shqyrtojë ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në kronikën e vazhdim në këtë temë që e ka përgatitur korrespondenti ynë Idris Seferi, të dëgjojmë se çka mendojnë për këtë çështje analistët në Beograd.
Jelena Milić nga Qendra për Studime Euroatlantike thotë se kjo kërkesë është legale dhe e drejtë dhe duhet marrë parasysh situatën e Serbisë, por çështja kryesore sipas saj është pse Serbia po e bën këtë veprim.
Pari uajn dopusti të sud daj svoje mishinje don do sud kaže
Kombet e Bashkuara do të duaj ta lejonin gjykatën të jepte mendimin e saj dhe të thoshte se në bazë të rezolutës 1244 ka ardhur deri te një status i ri i Kosovës, e kjo ndodh sidomos kur ekzistojnë bisedime të dështuara që ne në parim i kemi. Kjo do të ishte një zgjidhje e mirë sepse nuk do të dhënoje drejta ndërkombëtare. Beogradi zyrtar do të kishte një argument për opinionit publik dhe do të mund të thoshte që ne kemi bërë gjithçka që mundëm. Por forcat janë më të mëdha, ose kjo ose ndonjë propozim i mëvonshëm për ndarjen e Kosovës, sepse nuk shoh arsye tjetër pse Serbia po bën këtë gjë, thekson Milić. Ndërkaq Vesna Petrović, eksperte për të drejtën ndërkombëtare dhe të drejtat e njeriut, mendon se triumfi i Serbisë ende mund të ndalohet në New York. Është e nevojshme që shumë shtete të bindem për të votuar. Ekziston një parim i votimit ku numërohen shtetet që janë të pranishme në atë moment, dhe atëherë shikohet nëse ekziston shumica apo jo atyre shteteve të pranishme. Shtetet mund të vendosin të votojnë në mënyra të ndryshme, por mund të mos jenë të pranishme në momentin e votimit, thot ajo. Megjithatë, për analistin Vatroslav Vekarić, Serbia duhet të ketë plane të mira për të ardhmen.
Jeste argument. Dobro, vi se sad faktički time ulazite u određene.
Partnerët tan mund të thonë mirë, ju tani po hyni në konflikt me ne, në konflikt edhe të drejtësisë, të dëshironi të në bashkangjiteni. Çështja është orientimi ynë në të ardhmen dhe se çfarë dëshirojmë të bëjmë me problemin e Kosovës në të ardhmen dhe se sa jemi të gatshëm të jemi elastik, thot ai. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelir.org.
Në Kosovë ka ndarje të dukshme ndërmjet politikës dhe gjyqësorit, thotë në intervistën për programin ton, Robert Din, prokuror ndërkombëtar i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Si pas ti, Kosova ende ka nevoj për gjyqtar dhe prokuror ndërkombëtar. Me prokurorin Robert Din ka biseduar korespondentja jo në Prishtinë, Edona Peci.
Mr. Din, cila është gjendja aktuale e sistemit të drejtësisë në Kosovë? Çfarë mendoni ju?
Well, I think that we have in the last 8 years made significant.
Mendoj se në 8 vitet e kaluara kemi bërë hapa të dukshëm drejt implementimit të sundimit të ligjit. Ka akoma një rrugë të gjatë përpara. Ne presim që misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX do të ndihmojë në zhvillimin e sistemit të drejtësisë në Kosovë dhe jemi në mes të procesit të rikonfigurimit i cili do të pasojë me dhënien e kompetencave misionit EULEX.
to international responsibilities to the ULEX mission.
Këto ditë sistemi i drejtësisë në Kosovë është kritikuar. Kritikat kanë thënë se ky sistem është një viktimë politikës. Çfarë mendoni ju?
Well, I don't know who is actually doing the criticism.
Kë di se kush po i bën këto kritika? Ka zhvillime që janë bërë dhe që vazhdojnë të bëhen, sidomos kur bëhet fjalë për pagat e gjykatësve dhe përmirësimin të cilësisë së sistemit të drejtësisë. Nëse pyetni se a ekziston një standard i përkryer në Kosovë, atëherë mund të themi se jo, sepse përsosshmëria nuk ekziston askund në botë. Sa i përket ndikimit të politikës në sistemin e drejtësisë, mendoj se ka një ndarje të dukshme ndërmjet politikës dhe gjyqësorit. Pra në këtë pikë, kritikat janë të pavlefshme. Ka kritika të tjera që mund të bëhen, por nuk pajtohem me faktin se gjyqësori është indikuar politikisht.
A ka Kosova akoma nevojë për gjyqtar dhe prokuror ndërkombëtar?
Nëse pyesni njerëzit në Kosovë, pjesa më e madhe do të thonë po. Kjo vlen për një kohë të caktuar dhe jo për gjithmonë, por për të ardhmen e afërt mendoj se prania ndërkombëtare do të ishte një ndihmëse, sidomos kur bëhet fjalë për rastet ndërtnike apo rastet e krimeve të luftës. Edhe gjykatësi ndërkombëtar të ULEX-it do të jenë të përfshirë në rastet pronësore ku kanë një numër të madh të lëndëve që duhet shqyrtuar. Mendoj se pjesa më e madhe e gjykatësve ndërkombëtar janë të pajtimi se është akoma e nevojshme prania ndërkombëtare, por kjo do të rregullohet edhe nga ana e ULEX-it. Njerëzit e sundimit të ligjit janë duke bashkëpunuar ngushtë me Parlamentin e Kosovës dhe me Këshillin Gjyqësor për të vendosur procesin e sundimit të ligjit për të ardhmen.
Setting up the rule of law process for the future.
How do you see the process of Si shihni u procesin e tranzicionit në Kosovë në fushën e sundimit të ligjit? Flas për kompetencat e gjykatësve dhe prokurorëve ndërkombëtar dhe kosovar. Çfarë do t'i trashëgoj unë miku misionit EULEX?
Yeah, it's a good question. I think that the key legacy
Ne kemi formuar disa parime thelbësore. E para është se gjyqësori duhet të jetë i pavarur, së dyti ai duhet të jetë i drejtë dhe së treti ai duhet të jetë kompetente e profesionale. Këto janë trashëgimit që me punë dhe mentori të vazhdueshme mund të forcohen. Gjithmonë ka temeta dhe sfida, gjë që është e rëndësishme edhe këtu. Mendoj se hapi i parë është tërheqja dhe mbajtja njerëzve më të mirë dhe më kompetent, si dhe përmirësimi i segmentit të mbrojtjes i cili ndikon në zhvillimin e procesit. Ajo që kemi bërë gjithashtu edhe për të cilën qeveria e Kosovës do të duhej të ishte krenare është ofrimi një ndihmë legale për njerëzit që nuk kanë mundësi të paguajnë mbrojtjen e tyre. Kjo ka filluar nga Departamenti i Drejtësisë së Unikut dhe tani vazhdon në Ministrinë e Drejtësisë së Kosovës dhe është i vetmi shërbim i tillë që ofrohet në Ballkan.
It's the only one in the Balkans.
How do you see the problem with the court? Si e vlerësoni ju problemin me gjykatat në veri të Kosovës? Çfarë ndikimi mendoni se mund të ketë mungesa autoritetit atje në aspektin e sundimit të ligjit?
The UNMIC is finally going to take
Unë miku më në fund do të ndërmarr hapa në këtë drejtim. Është një projekt i ndjeshëm për të cilin ja vlen të tentohet, përderisa unë miku ka akoma autoritetin e bazuar në rezolutën 1244. Koha ka ardhur sepse gjykatat kanë qenë të mbyllura për një kohë të gjatë, gjë që nuk është mirë.
Tekstin e intervistës me prokurorin Robert Dean mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Kuptohet në këtë faqe mund t'i gjeni lajmet më të reja dhe materiale të tjera interesante.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:23. Vazhdojmë emisionin. Marrëdhëniet të ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë kanë arritur në nivel të ulët për shkak të krizës në Gjeorgji. Sekretari amerikan e shtetit, Condoleezza Rice, i ka bërë thirrje Evropës që t'i bëjë ball Moskës dhe vendimeve fatkeqe të saj. Ajo ka thënë se vendimi për të okupuar Gjeorgjin e ka lënë Rusin pa miq në komunitetin ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tule.
Zonja Rice tha se Evropa dhe Shtetet e Bashkuara duhet veprojnë bashkërisht për të kundërshtuar atë që ajo e quajti qasje keqtrajtuese të Rusisë në raport me ish vendet e Bashkimit Sovjetik. Sjelljet e Rusisë, brenda dhe jashtë, tha zonja Rice, kanë sjell këtë vend në një situatë vetizolimi dhe moskokçarje ndërkombëtare. Viteve të fundit, tha zonja Rice, Rusia ka bërë veprime kundër fqinjive të saj, kryesisht në nivelin e sjelljeve të një fuqie të madhe siç mund të ketë qenë Rusia.
What is more disturbing about Russia's actions.
Ajo që është më shqetësuese në veprimet e Rusisë është fakti se ajo ka hyrë në një situatë veprimesh edhe më të përkeqësuara në vitet e fundit. E kam fjalën midis tjerash edhe për intimidimin që Rusia u bën fqinjeve sovran, për shfrytëzimin e naftës dhe gazit si armë politike, për pezullimin e një anshëm të traktatit për forcat konvencionale në Evropë, për kërcënimet e saj ndaj vendeve paqësore me armë bërthamore, për shitjen armatimit në vendet dhe grupet që kërcënojnë sigurinë ndërkombëtare dhe natyrisht për persekutimin e gazetarëve dhe disidentëve rus, tha zonja Rice. Dialogu midis Washingtonit dhe Moskës që prej shpërthimit të luftës në Gjorgji para 6 javësh ka psuar goditje dhe fjalimi i fundit i zonjës Rice ka pasqyruar situatën e krijuar. Zonja sekretare asnjëherë nuk e ka ngritur zërin gjatë këtij fjalimi të mbajtur mbrëmë në Washington, por fjalet e saj ishin mjaft të palëkundshme e madje të përshkuara në raste edhe me sarkazm. Ajo tha se ndërkohë që e gjithë bota u angazhua për të ndihmuar ndërtimin e Gjorgjisë pas pushtimit rus, Moska është detyruar të kënaqet me mbështetjen që ka marrë nga faktorët më trivial ndërkombëtar, Nikaragua dhe grupi palestinez Hamas.
Russia has found little support for its actions.
Rusia ka gjetur pak mbështetje për veprimet e saj. Përshëndetjet nga presidenti i Nikaraguas Daniel Ortega dhe nga Hamasi nuk mund të quhen triumfe diplomatike, tha zonja Rice. Ajo ka shtuar se me luftën në Gjorgji, Rusia e ka dëshmuar atë që është ditur tashmë, se mund ta mposhtë me lehtësi një vend të vogël në fqinjësi. Por sekretari amerikan e shtetit tha se demokracia e Gjorgjisë ka mbetur e paprekur, ekonomia e saj do të ringjallet sërish dhe me ndihmën e të gjithë aleatëve edhe pavarësia e saj do të jetë garantuar. Ndërkohë, tha zonja Rice, Rusia nuk ka fituar asgjë.
Russia's invasion of Georgia has achieved and will achieve.
Pushtimi i Gjorgjisë nga Rusia ka përmbushur një synim jo afatgjat strategjik. Synimi ynë ndërkaq strategjik është që t'ua bëjmë të qartë liderëve të Rusisë se vendimet e tyre mund ta çojnë Rusinë në një rrugë një kakshe të vetizolimit dhe moskokçarjes ndërkombëtare, tha zonja Rice. Ajo i ka bërë thirrje Evropës që të punojë bashkërisht me Shtetet e Bashkuara për t'i rezistuar përpjekjeve të Rusisë që të shtrijë pushtetin e saj nëpërmjet pasurisë që ka në burimet e energjisë.
The United States and Europe are deepening our cooperation in pursuit of greater.
Shtetet e Bashkuara dhe Evropa janë duke thelluar bashkëpunimin në kërkim të një pavarësie më të madhe energjetike, duke punuar me Azerbejxhanin, Gjorgjinë, Turqinë dhe autoritetet kaspike. Ne do të zgjerojmë energjinë e hapur globale në ekonomi dhe do ta mbrojmë atë nga qasjet abuzive. Nuk mund të ketë një palë rregulla për Rusinë dhe rregulla të tjera për të tjerët, ka thënë zonja Rice. Fjalimin e saj ajo e ka përmbyllur duke thënë se liderët e Rusisë duket se kanë një lloj nostalgjie për një kohë të kaluar, duke aluduar në vitet autoritare të Bashkimit Sovjetik. Mbetet të shihet, tha zonja Rice, nëse ata do të heqin dorë nga kjo nostalgji dhe gjithë kjo varet nga vendimet që do të marrin tash etutje.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronika që i transmetuam gjatë këtij programi. Zëvendëse kryeministri i Maqedonisë Abdyla Qim Ademi tha sot se janë krijuar kushtet për njohjen e Kosovës nga ana e Maqedonisë. Në Prishtinë përshëndetet vendimi i qeverisë së Greqisë për të njohur pasaportat e Republikës së Kosovës. Shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier tha se komunitetet pakisë në Kosovë do të jenë fuqishëm në fokus të punës së ardhshme të këtij misioni. I pyetur për gjendjen aktuale të sistemit të drejtësisë në Kosovë, prokurori ndërkombëtar Robertin Postirash tha:
"Well, I think that we have in the last 8 years made significant.
Mendoj se në 8 vitet e kaluara kemi bërë hapa të dukshëm drejt implementimit të sundimit të ligjit."
Sekretari i Thesarit Henry Paulson tha se plani për shpëtimin e sektorit financiar të Shteteve të Bashkuara do të kushtojë qindra miliarda dollar. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.